Azadlık Radyosu Fili. Bugün 17 dekabr Penceşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Talibanga qarshi choralar borgan Pakistanda keringlik orta. Mahkama prezident Zardariga qarshi qaror chiqardi. Абхазия байсызлыгын тоныган Науру дәүләтенә Русияның 50 миллион доллар акча бирүе белән Татарстанда кайберәүләр килешмәй. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы идарәсе киләсе елгы җанисәптә татарларны бердәм булырга чакыра. Чаллыда КамАЗга нигез сала башлауга 40 ел тулу билгеләп үтелде. Пакистаннан килгән хәбәрләргә караганда, президент Асиф Али Зардари американ президенты Барак Обаманың Талибанга каршы хәрби гамәлләрне киңәйтү мөрәҗәгатен кире каккан. Ул арада Пакистанның үзендә киеренкелек арта бара. Илнең югары мәхкәмәсе президент Зардарига һәм башка югары рәсмиләргә карата элегрәк чыгарылган ярлыкау карарын гамәлдән чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Али Гылми.
Pakistanning yuqori mahkamasi prezident Zardari ham boshqa yuqori rasmiylarga qarata ilgarak chiqarilgan yorliqov qarorini kuchdan chiqarishga qaror etdi. Musulmon ligasi deb atalgan oppozitsiyadagi tub firqa prezidentni bor hukumati bilan o'rnidan ketirga, parlamentni tarqatirga chaqirdi. Parlament deputatlari bu xabarni xuplab qarshi oldi.
Victory of the people of Pakistan, particularly the poor and the downtrodden.
Bu Pakistan xalqining jinguvi de deputatlarning birsi Abdul Hafiz Pirzada. Bigrak ta xayirchi izilgan xalqning jinguvi, chunki bu boylik bilan bayli. Hokimiyatdagi bir necha kishi urlab to'plagan boylik bilan bunga qaror il ko'lam birlashuvga ketirishadi.
Which will take us to national consolidation, the real national consolidation and strength.
2007 елда ул чактагы президент Парваз Мушарраф тарафыннан чыгарылган ярлыкау карары Зардаринең хатыны элекке премьер-министр Беназир Бутто белән үзенә күрә хакимият бүлешү адымы иде. Беназир ханым шуннан соң үтерелде. Зардари үзе коррупциядә гаепләнеп берничә ел төрмәдә утырса да гаебен танымады. Үзенә белдерелгән гаепләүләрне сәяси басым дип атады. Мөшәрәф чыгарган ярлыкау карары барлыгы 8 меңләп кешегә кагылды. Шул исәптән югары рәсмиләргә дә. Бу карар кичтән чыгарылгач, хәзер җинаят эшләре кабат ачылырга мөмкин. Шушы сәяси низак Зардари хөкүмәтенең Талибанга каршы көрәш белән мәшгуль чагына туры килде. Декабрьнең 12-сендә премьер-министр Юсуф Риза Гилани хөкүмәт кешеләренең Көньяк Вазиристанда Талибанга каршы гамәлләрнең тәмамлануын игълан итте. Шуннан соң Пакистан хәрбиләре Төньяк Вазиристанга керәсе иде. Бу төбәк Әл-Каида һәм Талибанның Джалаладдин Хаккани һәм аның улы Сираҗ җитәкләгән төркемнәрнең сыйыну урыны санала. Пакистан армиясенең анда кертелүен Американ президенты Барак Обама Зардаридан шәхсән сораган булган. Американ рәсмиләре мәгълүматына караганда, күрше Афганстанда иң зур куркынычны аларга нәкъ менә Сираҗ сугышчылары тудыра икән. Килгән хәбәрләргә караганда, Зардари Обаманың үтенечен кире каккан. Пакистан рәсмиләре хәзерге вазгыятьтә Сираҗга каршы сугышу аларның мәнфәгатендә түгел дигән фикердә. Обама 18 айдан Афганстаннан гаскәр чыгара башлау ниятен белдерде. Американнар чыгып киткәннән соң Сираҗ хаккани бу төбәктә төп көчкә әйләнергә мөмкин. Исламабад аның белән каршылыкка керергә теләми. Пакистанның Обама үтенечен кире кагуы Вашингтон белән Исламабад арасындагы мөнәсәбәтләрнең киләчәге хакында күп сораулар уятты. Нью-Йорк Таймс басмасы язуынча, узган айда американ рәсмиләре Пакистан җитәкчеләренә: "Әгәр сез үз җирегездә Талибанга каршы сугышырга теләмисез икән, бу эшне Кушма Штатлар башкарачак" дигән кисәтү ясаган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Науру дәүләте Абхазияны бәйсез дәүләт буларак таныды һәм Көньяк Осетияны да танырга әзер булуын белдерде. Моңа алмаш итеп, Русия Науруга 50 миллион доллар бирде. Мәскәү бу гамәлне мөһим сәяси вакыйга буларак күрсәтсә дә, Татарстанда моны өнәп бетермәүчеләр бар. Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Узган шимбә тагын бер ил Көньяк Осетияны дәүләт буларак танырга әзер булуын белдерде. Ул да булса Науру. Бу ил дөньяда иң кечкенә икән. Анда нибары 14 мең кеше яши. Демәк, ул халкы буенча Татарстанның уртача зурлыктагы бер районына тиң. Мәскәү бу гамәлне мөһим сәяси вакыйга буларак кабул итсә дә, Татарстанда моны өне битермәүчеләр дә бар. Мәсәлән, журналист Фердус Гымалдинов безнең гәзит базмасында әлеге хәлләргә үз мөнәсәбәтен белдергән. Бу турда ул азатлыкка да әйтте.
Көньяк Осетияны танулар ул күптән башланды бит инде. Аны Латин Америкасы илләре дә танылдылар, мәдрәсәләр кадәр акча алу бәрабәренә. Хәзер менә Науру дигән дәүләт таныды, аның 14 мең халкы бар икән, ул безнең берәр район кадәр кешесе бар. Гомумән, безнең ил нигәдер үзенең дусларына менә шундый хәерчеләрне җыя, аларга акча түли. Көньяк Осетияны танысың икән, син безнең дус буласың, без сиңа акча бирәбез. Әйдә, рәхәтләнеп, безнең дуслар хисабында җир дип. Инде алга киткән илләр белән безнең мөнәсәбәтләр барып чыкмый. Бу әйбер минемчә дөрес түгел. Беренчедән, безнең булай да хәерче илебезнең халкының хәерче халыкның сәфеннән чыга торган акчалар. Икенчедән, бу безнең халыкара сәяси арендагы дәрәҗәбезне күрсәтә торган әйбер дә. Бу кем инде ул Науру, Никарагуа манда, тагын кайсы илне алыйк. Шуңа күрә, һәр хәлдә илләр белән дус булу кирәк, демократик илләр белән дус булу кирәк.
Мисал итеп, журналист Англияга күз салырга инде. Анда патшабикә үзенә йөрергә ике Land Rover машинасы алырга уйласа, бу эшен халыктан рөхсәт алып башкара. Патшабикә киткәч тә әлеге машиналар аукционга куеп сатыла икән. Русиядә исә ул машиналарны үз-үзен хөрмәт иткән эррәк түрәнең икенче, өченче машинасы исәбендә гаражда тора, ди Гымалдинов. Чечня Республикасы белән дуслыкта Русиягә бик кыйммәткә төште, ди ул.
Чечня мәсьәләсе Русиядә үзенчәлекле хәл ителде. Андагы сугышчылар аңладылар. Сугышуга караганда Русия белән сугышмау күпкә отышлырак икән, әлбәттә, акча арттыру ягыннан. Бүген кайбер республикалар, шул исәптән Татарстан, бөтен байлыгын үзәккә җибәреп тора. Үзе эшләгән акчаны үзәккә җибәрә, Мәскәүгә җибәрә. Шул ук вакытта безнең хисапка шул ук җимерелгән Чечняны төзекләндерәләр, шул ук Көньяк Осетияны төзекләндерәләр. Бу унитаризм дип аталады инде. Без федерализм нигезләнгән дәүләттә яшибез икән, аның керемнәр һәм чыгымнар аермасы да ул федеральная туры сөйләргә тиеш. Ә инде күптән безнең бюджетара мөнәсәбәтләр Мәскәү белән әйтик, Татарстанның мөнәсәбәтләре алар инде унитаризм, бездән күбрәк алалар, безгә азрак бирәләр. Безнең хисаптар шул хәерчеләрне үстәләр. Мондый сәясәт ул дәвамлы сәясәт түгел, аның икенче ягы бар. Менә бу Көньяк Осетияны да, Чечняны да без шулай гомер буе җилкәбездә утырташакбыз.
Көньяк Осетия мәсьәләсе белән берләттән безнең гәҗитнең соңгы санында төрле актуаль мәсьәләләргә игътибар бирелә. Ришвәт модасына каршы язмасында татар яшьләренең ришвәткә мөнәсәбәтләре чагыла. Биредә Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультеты студентларының ришвәтчелеккә каршы оештырган акциясе турында сөйләнә. Газетаның 4-нче битендә укучылар 1990 елда Казан кирмәндәге Сөембикә манарасы өчен ай куйдыруда катнашкан Габбас Мөхәммәтшин белән әңгәмә укыяла. Без Тукайлы милләт баласы сәхифәсендә журналист Айзат Чаймарданов Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык нәтиҗә чыгару утырышыннан язма тәкъдим итә. Биредә ул татарлар кимергә мөмкин дигән проблеманы күтәрә. Кунак бүлмәсе сәхифәсендә Мирный бистәсендә урнашкан питомник җитәкчесе Рафкат Закиев гаиләсе белән танышып була. Иманга юл сәхифәсендә мөфтиләр уртак тел табармы дигән аналитик мәкалә тәкъдим ителә. Язма 25 ноябрьдә Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең президиум җыелышында мөфти Тәлгат Тәҗетдиннең илдәге мөфтиләрне бер оешмага берләштерергә өндәүенә багышланган. Бирдә төрле дин әһелләренең әлеге мәсьәләгә карата мөнәсәбәтләрен белеп була.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Киләсе елда Русиядә узачак җан исәпкә бәйле төрле бәхәсләр туатыра. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы идарәсе шул уңайдан татарларга мөрәҗәгать белән чыкты. Алар милләттәшләрне уяу булырга һәм татарларны бүлгәләү сәясәтенә каршы торырга чакыра. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Иктисад кризисы сәбәпле җан исәп 2013 елга күчерелә дигәннән соң татар оешмалары бераз тынычланып калган кебек булды. Гәрчә әлегрәк Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 2010 елгы җан исәп алдыннан татарлар үз санын үзләре санап чыгарырга тиешле белдергән иде. Чөнки узган җан исәптә татарларны бүлгәләргә тырышу аерым ачык күренде. Татар яшьләре форумы бюросы әгъзасы Римма Бикмөхәммәтова әлеге хәл киләчәк җан исәптә дә кабатланырга мөмкин дип саный һәм берләшү кирәклеген әйтә.
Без инде узган халык исәбеннән беләбез, татарларны ничегрәк бүләргә тырышканнарын, Себер татарлары арасында да крәшеннәрендә татар туы дигән компаниялар булды бит инде. Ул халык исәбен алу алдына бик нык ихтисаслашканнар иде. Башкортстан татарлары проблемасы нык кискен тора. Менә иң авырткан җир ул әлбәттә Башкортстан татарлары. Алар моңа әзер булырлармы, юкмы? Әлбәттә, менә соңгы халык исәбен алганда, таркау дип сүкмәсеннәр, әләмәсеннәр, менә шул компания вакытында ничектер без оешып алдык, барыбер дә Русиядә икенче урында торып калдык. Менә бу юлы ничек булыр, ансы инде күз күрермә инде бу, бигрәк тә татарларның үзеннән тора.
Дерима Бикмөхәммәтова. Әмма Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любов Слиска татарларның сан нигезендә урыслардан соң икенче булып килүенә шик белдергән иде. Ул икенче урында украиннар һәм белоруслар тора дип әйтте. Яшьләр форумы бюросы вәкиле Рима Бикмөхәммәтова фикеренчә, Русиядәге татар оешмалары әле җан исәпкә тулаем әзер түгел. Алар беренче чиратта үзләре бу өлкәдә тырышлык күрсәтергә тиеш ди ул.
Мен белем, төрле җирләрдә, шундый кыш итәкләрендә активист кешеләр бар. Бигрәк тә ул хәзрәтләр арасында элекке кебек метрик кенәгәләрне алып баралар алар. Менә алар бит инде бала туганда, кеше үлгәндә, җеназа вакытында бара. Алар үзләре дәфтәрләренә теркәп бара. Татар күпме туган, башкорт күпме туган, күпмесе үлгән. Мондый кешеләр Чиләбе өлкәсендә бар дип беләм, Коми өлкәсендә бар дип беләм. Аларның кенәгәләрендәге теркәлгән исемлекләр буенча рәсми мәгълүматларга караганда бик нык аерыла. Менә бөтен дөнья татар конгрессы да татар оешмалары үзләре шушы халык исәбен алу кампаниясен алып барсын дигән теләк белдергән иде. Натальятиядә шундый эш алып баралар. Мия калса монда татарлар үзләре шушы эштә кызыксынырга тиеш. Без үзебезнең ничә миллион булганыбызны үзебез санап исәпләп чыгарырга тиешбез. Альтернатива буларак шушы компанияга татарлар оешмалар әзер булырга тиеш. Шуңа күрә шундый мөрәҗәгатьләр кабул иттек.
Рима Бикмөхәммәтова әйтүенчә, узган кеше санын алуда милли хәрәкәт вәкилләре үзләре берничә авылга барып, и саен санап йөрде. Акчалы кешеләр ярдәм итсә җиңелрәк булыр иде, ди ул. Аерым милли хәрәкәтләргә генә моны оештыру авыр булачагын әйтә. Әлбәттә, рухи күтәренкелек тә җан исәпкә тәэсир итми калмый, ди Рима Бикмөхәммәтова.
Узган халык исәбе вакытта безнең җырчылар чыгыш ясаган иде, аерым китаплар чыгарылган иде, видеокассеталар чыккан иде. Без татарлар бердән буларга тиешбез, без бүленергә тиеш түгел дип салават чыгышын ясаган хәтерлим. Ул вади халыкка бик нык тәэсир итә, шуңа күрә менә шундый бер пиар компаниялары булса, аңлату эшләре алып барылса, бу безнең платформа булыр иде сакланып калу өчен.
Диде татар яшьләре форумы бюросы әгъзасы Римма Бикмөхәммәтова.
Ozatlik.org internet səhifəsində, yəni radio bizning internetdəki davamında bu maydan barğan fikir alışularda Şirmişəndən Firdevs mündi təqdim yasay. Билгеле, бу бик мөһим мәсьәлә. Татар җәмгыятен алуны иң элек төбәкләрдәге татар җәмгыятьләренә йөкләү мәслихәт булыр иде. Мәскәү өлкәсе Пушкин районында Вазифа атлы татар җәмгыяте теркәргән ниятләнгәч, ул районда якынча 500 ләп татар яшәгәнлеге ачыкланган. Җәмгыяттә фидакәр милләттәшләр байтак эшли. Алар ярдәмчесез картларга, сугыш ветераннарына, солдат хезмәтендәгеләргә ярдәм күрсәтеп торалар. Әлеге кирәкле эшне җан исәп алуны алар зур җаваплылык хисе белән башкарылар иде. Әмма аларга хат җибәрү генә җитми, иң яхшысы телефоннан аңлашу. Хатлар барып җитмәскә мөмкин. Ник дигәндә, җәмәгать җыелу урыннарында хат тартмалары күрмәдем, ди Чирмешәннән Фирдәүс исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темаларга үз тәкъдимләрегезне, фикерләрегезне әйтергә теләсәгез, рәхим итегез, безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекті.
Бұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Татарстандагы мөслимә иҗтимагый оешмасы башлыгы Әлмира Әдиятуллина республика президенты Миңтимер Шәймиевкә Казандагы төнге клубларның барысын да ябарга кирәк дигән үтенеч белән хат язган. Ул клубларны бузыклык урыны дип атый. Әмма моңа каршы чыгучылар да җитәрлек. Наил Аланны тыңлыйк.
Сөембикә журналының әдәбият бүлеге башлыгы Илсия Рихсанова кызы Айсылу белән кайсы төнге клубка барып күңел ачып кайтып булу турында утырып сөйләшкән. Чөнки менә озакламый кызының туган көне икән. Айсылу әнисеннән киңәш сораган.
Мин төнге клубларга йөретән кеше түгел, ләкин мин яшьләр арасында сөйләшүләрдән үземнең туганнардан сораштырам. Һәм мин дә клубка барырга мөмкин, мин клуб бару инде бик кирәк түгел дигән мәгънәдә, алар үзләре дә беләләр, бу клубтан нәрсә көтәргә мөмкин, бу клубта нәрсә. Яшьләрнең әлбәттә менә хәҗ җыелышып бийселәре килә. Өйдә җин бийеп ята алмыйсың, без үзебезнең йортыбыздан тормыйбыз, безнең астада кешеләр яши, өстәдә кешеләр яши, шулай бит инде.
Дип белдерә Илсия Рихсанова. Мөслимә исемендәге иҗтимагый оешма башлыгы Әлмира Әдиятуллина Казандагы барлык төнге клубларны да ябып бетерергә кирәк дип белдерә. Төнге клублар бызыклык оясы, аннан наркотиклар торала, яшьләр эчә исерә ди.
Мин җанам киям Татарстан өчен дип, чөнки Татарстан ул аерылып тора Русияның башка өлкәләреннән. Без бит татарлар, мөселманнар, һәр халыкка, һәр милләткә үзебезнең тәртипле, мөлаем, акыллы якларыбыз белән үрнәк алырга тиеш. Без республикабыздагы бөтен халыкны яхшылыкка өндәргә тиешбез.
Төнге клубларны ябу таләбе белән 50 кеше имзалаган хатны алар 15 декабрь көнне Татарстан президенты Шәймиев хакимиятенә тапшырган инде. Әдиятуллина имзалар җыю дәвам итәчәк ди. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина исә бу адым катлаулы мәсьәләне хәл итмәячәк дигән карашта.
Клублар ябылу белән хәзер алар яшерен клублар оештырачаклар. Чөнки җәмгыять шулай тәрбияләнсә, яшьләр, аларның җаннары күңел ачкыч урыннарга тартылса, клубларны ябып хәл итеп булмый. Кисәтеп кенә ябып, яки юкка чыгарып проблеманы хәл итә алмыйбыз. Әмма ләкин шушы булган урыннарны кирәкле тиешле дәрәҗәдә оештырып, әйтик, әхлак кагыйдәләрен кертеп, тәрбия ысулларын куллана алса идек, менә шул очракта ул бик файдалы эшкә әйләнер иде дип уйлыйм.
Илсия Рихсанова да клублар өстеннән күзәтү бик катгый булырга тиешлеген ассызыклый.
Клубларны ябу ул икенче куркынычрак формага әверләргә мөмкин. Ул яшьләрнең күңел ача торган урыннары, яшьләрнең эчер ача торган урыннары, яшьләрдә мондый урыннарга ихтыяҗ бар икән. Алар ул ихтыяҗны ничектер икенче төрле канәгатьләндерә башлаячаклар. Алар урамнарга чыгармы, алар яңадан подвалдардан инде нәрсәләр оештыра башлармы, анда клублар оештыра башлармы. Мин апалсам, монда контрольне көчәйтергә кирәк һәм монда бүтән клубны ачкан кешеләр өстеннән контрольне көчәйтеп, аларга бүтән таләпләрне үтәүне норма итеп куярга кирәк.
Илсия Рихсанова сүзләренчә, өлкән буын элек-электән яшьләрдән канәгать булмаган, моннан мең еллар элек тә яшьләр бик бузылды, дөнья бетә дип әйткәннәр. Төне буе кайда йөрдең дигән сүзләрне хәзерге әти-әниләр дә яхшы хәтерли торгандыр. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова да яшьләрнең төнлә җыелуы гасырлардан гасырларга күчә барган дип белдерә.
Яшьләрнең көнне клубларда очрашулар традициясе бүгенге заманның казанышы яисә бүгенге заманның чагылышы дип кенә һич ничек тә әйтә алмыйбыз. Яшьләр элек-электә мәгълүм мәсәлән кыш көннәре аулак өйләрдә җыелырга тырышканнар, бер-берсеннән аралашу, күрешү, анда инүзләрнең традицион уеннарын уйнау, ул әлбәттә безнең үзебезнең тарихи ишен барлыгыбызның бер чагылышы, мәдәни традициябез. Кышкыны аулагы булса, борынгы заманнарны күз алдына китерсәк, язлар җиткәч, булганнар арчылгач, ястаргач, кеч куенга чыкканнар, таң беленер беленмәстәгенә өйгә кайта торган булганнар бит. Без үзебез дә нәкъ шулай үстек. Шуңа күрә, әгәр дә бүгенге яшьләребез төрле клубларга йөри икән, ул табигый хәл. Ләкин ул төнге клубларның нинди булулары, анда нәрсә эшләү, ни өчен җыелалар, менә инде аның ансысы, бу икенче мәсьәлә.
Яшьләр бик күп төрле, шуңа күрә күпләр бу төрлелекнең бергә җыелу, аралашу урыны булган төнге клубларның да канун бозмый һәм әхлак кагыйдәләрен атлап чыкмый торган үз максатлары булырга тиеш ди.
Кадерле тыңлаучылар, дөнья яңалыкларына күчер алдыннан Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә булган, әмма әлегә радио тапшыруларыбызга сыймаган берничә хәбәрне укып күз салып үтик. Анда Уфадагы хәбәрчебез яза, Уфа шәһәре Аджиникидзе районы мәхкәмәсе 3 яшь җилкенчәккә карата эшне башлый. Җинаятьче егетләр кара тәнле студентны кыйнауда гаепләнә. Башкортстан Ичке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте 17 декабрь көнне белдергәнчә, Тақыр башлар ише мәхкәмәгә тапшырылган, мәхкәмәнең беренче утырышы киләсе атнада ук булырга мөмкин. Чаллыда инде яңа елга керделәр. Мөселманча хиҗри календары белән 17 декабрьдә яңа 1431 ел башлана. Чаллыда улы яшьтәге бер төркем кеше яңа елга күчүне билгеләп узу тәкъдиме белән чыга һәм бу тәкъдим беркадәр яклау таба. 16 декабрь көнне Чаллы татар исемәге үзәге идарәсендә хәзрәтләр өлкән яшьтәге кешеләр чакырылды. 19 декабрьдә Финляндиянең Ярвенпа мәчетендә Корбанга багышланган мәҗлес узачак. 1943 елны ачылган гыйбадәт йорты Финляндиядә бердәнбер монаралы мәчет. Ул Ярвенпаның истәлекле йорты буларак саклана. Самарның яқтылык мәктәбендә мәктәп укучылары арасында татар теле олимпиадасы уздырылды. Шул ук көнне өлкәдәге татар теле укытучылары татар теленең ел укытучысы исеменә бәйге үткәрделәр. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресы azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер мәтин карышмас кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Ямән саклану министрлыгы вәкилләре илнең төньяк һәм көньяк төбәкләрендә Әл-Каидага каршы башлатылган хәрби чараларда 34 сугышчының үтерелүен белдерде. Хәрби чаралар башкала Санаа һәм Абьян калаларында һава көчләре ярдәмендә уздырылган. Әл-Каида соңгы айларда Ямән саклану көчләренә каршы һөҗүмнәр оештырды. АКШта соңгы арада Ямәнне Әл-Каида оясына әйләнү ихтималлыгы турында сөйләп, бу халның буршы уятуын белдергән иде. Ямән хәрбиләре Әл-Каидадан кала илнең төньягындагы шигый гысянчылар белән дә көрәш алып бара. Ингушетия башкаласы Назаранда булган шартларда яраланучыларның саны 23 кешегә җитте. Яраланган кешеләрнең авыр хәлдә булуы белдерелә. Көньяк Африка илләрендән Малави Косовоның бәйсезлеген тануын игълан итте. Малавиның бу модагы вәкиле Нью-Йорктагы Косово илчесенә хат юллап Косово бәйсезлеген тануын белдергән. 15 миллион халкы булган Малави белән бергә дөньяда Косово бәйсезлеген таныган илләр саны 64-кә җитте. Косово 2008 елның 17 февралендә Сербиядән бер тарафлы буларак бәйсезлек игълан иткән иде. Кытайның көньягындагы Гуандонг вилаяты, Макао һәм Гонконг төбәкләрен бер-берсенә тоташтырачак дөньяның иң узын күперен төзү ише башланды. Күпер 2016 елда тәмамланыр дип көтелә. Гонконг, Жухай, Макао күперенең узынлыгы 50 шакрым. Үш төбәк арасындагы араны шактый кыскартуны максат итеп куйган проект белән төбәкләр арасындагы 3 сәгатьлек юлны 1 сәгатькә узып булачак. Проект вәкилләре күпернең 8 дәрәҗә дәрәҗәлек зурлыктагы зилзилә, көчле давылларга шидамны булуын әйтә. Күперне төзү 10 миллиард 700 миллион долларга төшәр дип көтелә. Журналистларны саклау шурасы 2009 елда 68 журналистның үз ишен башкарган вакытта вафат булуын әйтте. Шура хисабында 2008 ел белән чагыштырганда бу ел үлгән журналистларның саны 60%-ка артуы күзәтелә. Филиппин үлгән журналист саны ягыннан беренче урында тора, биредә ноябрь аенда 30 журналист белән бергә 57 кеше үтерелгән иде. 2004 елда Пакистанда 4, Русияда исә 3 журналист үлгән.
Дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды. Декабрь кишендә Шиоллыда КамАЗ машиналары ясау корылмаларына нигез сала башлауга 40 ел тулуны тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. 1969 елның 13 декабрендә экскаваторда эшләүче Михаил Носков КамАЗ төзеләсе урында беренче чүмеш балчыкны күтәртә. Бу балчыкны Фәнис Фатыйхов машинасы белән читкә илтеп аудара. Ул чакта Татарстанның җитәкчесе булган Фикрат Табиев Советлар Берлеге җитәкчесе Леонид Брежнев белән поездда домино уйнаганда ил башына ясаган тәкъдименең шаллы язмышын үзгәрткәнлеге турында белдерә. Чәршәмбе КамАЗда үткән тантанада хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Көннәр салкын булгангамы яки башка сәбәпләр аркасындамы бәйрәмдә КПССның Татарстан өлкә комитетының элекке беренче секретаре Фикрат Табеев, КамАЗның беренче директоры Лев Васильев катнашмады. Хәзер Мәскәүдә яшәүче бу шәхесләр чакырулы булган. Тантанада Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов, шәһәр башы Илдар Халиков, КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин җыелышка килгәннәргә котлау сүзләре әйтте. Җыеннан соң Азатлык хәбәрчесе Рустам Миннехановка мөрәҗәгать итте.
Рустам Нургалич, менә безнең шушы КамАЗ татар халкы өчен, Татарстан өчен нәрсә ул бүгенге көндә шушы авыр көннәрдә?
Ул Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россия өчен бик зур һәм кирәкле завод. Әлбәттә, Россия күләмендә менә мондый яңа технология белән һәм чит илләр белән уңай итеп эшли торган бүтән заводлар юк. Әлбәттә, без КамАЗга зур өметләр багышлыйбыз һәм аның зур киләчәге бар.
КамАЗга нигез салынуга 40 ел вакыт узды. Татарстанга КамАЗ кирәк булганмы? Ул республикада татарны сыекландыру өчен төзелгән дигән фикерләрне әле дә ишетергә мөмкин. Икенчеләре, юк, КамАЗ Татарстан сәнәгатен күтәрү өчен кирәк иде дип аларга каршы төшә. Беренчеләре, КамАЗны Шаллыда төзәтү өчен башлап йөрүчеләрне тиргәсә, икенчеләре аларны мактый. Ширкәтнең Татарстанда төзелү тарихы да әле күпләргә мәгълүм түгел. Бу турыда Фикрат Табиевның үзен ишетсәк, мәсьәләгә якынрак килер идек. Әйткәнемчә, Мәскәүдә яшәүче Табиев тантанага килмәде. Шулай да Яхсуб Шафиковның Фикрат Табиев дигән китабында ни өчен дөньядагы иң зур автогигант КамАЗны төзү урыны итеп Шаллы сайлап алынды дигән сорауга җавап бар. Хәзер шушы китапта бәян ителгән Табеевның истәлекләре. 60-нчы еллар ахырында КПСС Үзәк комитеты һәм СССР министрлар советы шундый комплекс төзергә карар кылды. СССР госпланы төрле өлкә һәм крайларда 70-кә якын мәйданны өйрәнде. Бу исемлеккә Татарстан да эләкте. Ниһаят, чагыштырма анализ алымы нигезендә ике төбәкне, Красноярский краен һәм Татарстанны, ягъни Шаллыны калдырдылар. Барыбыз да югары оешмаларның ахыргы карарын көтәбез. Көтмәгәндә миңа мәгълүм була. Заводны Красноярский янында куру турында СССР министрлар советы карарына кул куелган. Яңалык минем өчен күңелсез иде. Шул көннәрдә мине Белоруссия СССРның 40 еллыгы хөрмәтенә юбилей тантаналарына барыр үшін партия совет делегациясы составына кірткеннәрі белгілі болды. Делегацияны Леонид Ильич Брежнев үзі жетәкілей иді. Партия хүкімет делегациясы отырған поезд Мәскәудән кешен шығып кетті. Барыбызда орыннарыбызға орнашқаш, поезд күнбатыш юналышта шақырымнар саны башлағаш, Леонид Ильич делегация ағзаларына домино ойнарға тәкдім етті. Башта оңашлы сәфәр үшін символик рәвештә берәр шәркә тоттық. Оңайлы мәліні туры китіріп, мен сөз арасында ғына әйтіп қоям. Леонид Ильич, әйдәгіз, автомобиль заводын Татарстанда түзік. Ник аны Ирақ Сібірдә салырға. Брежнев дәшмәді. Ләкин соңыннан мәғлүм болғанша, Леонид Ильичқа мұражағат итуім жетті нәтижәләр берді. КПСС Үзәк комитеты автомобиль комплексы түзу орынын сайлау жәһәтеннән барлык материалларны суратып алды. Аларны җинтекләп өйрәнгәннән соң хөкүмәтнең аны Сибирдә түзү турындагы карары юкка чыгарылды. Һәм КАМ автозаводын Татарстан Республикасының Чаллы шәһәрендә куру турында КПСС Үзәк комитеты һәм СССР министрлар советының уртак карары кабул ителде. Фикрат Табиевның шушы истәлекләреннән күренгәнчә, ул автомобиль ширкәтен Чаллыда төзәтүгә иң зур өлеш керткән. КАМАЗның 40 еллык тантанасында алдынгы эшчеләр, хезмәткәрләр һәм ветераннар катнашты. Ләйлә Майларова 1974 елда Казаннан КАМАЗга килә. Хезмәте өчен орден, медальләр ала. Бүгенге вакытта ширкәтнең бер бүлегендә ветераннар шурасын җитәкли. Ләйлә апа бик озак итеп КАМАЗның ветераннарга булышырга тырышуы, шушы ветераннарның ширкәтне төзегәндә алны ялны белми эшләүләре хакында сөйләде. Хәбәрченең бүгенге КАМАЗ хезмәткәрләренең кыен тормышы хакындагы сорауга да бер кадәр җавап бирде. Менә инде сугыш ветераннары һәм тылда хезмәт иткән кешеләр инде алар 8-10 мең сум чамасы пенсия алалар. Менә хәзер әйтәләр инде хәзерге эшләүчеләргә, урта яшьтәге кешеләргә бик кыен диләр. Сез моны күрәсезме менә КАМАЗда?
Күрәбез матурым. Беләсеңме нәрсәгә кыен? Әз яхшы алалар. Әз прям шул хәтле жалко менә аларны яшьләрне бер дә әйтеп бетерерлек түгел. Конечно, әз эштә юк. Ну, үзегез беләсегез инде. Ну, тырышалар балалар. Тырышалар, нитәләр, тырмашалар дигән шәгә, әбиләр, бабайлар булышалар, әниләр, әтиләр булышалар иде. Дисә, аны кайшырырга дөрес инде ул. Элек бит монда КАМАЗда бар халык килде монда, бөтен дөньядан дигән шикелле, бөтен Советский Союздан. А монда квартиралар бирделәр, ниләр, ә кем менә калды моны семейкаларда, балалар белән, бишәр алтышар кеше бер комната торалар. Конечно, бик уңайсыз, бик авыр аларга.
Сез Ләйлә Майларова фикерләрен ишеттегез. Якын көннәрдә КАМАЗның директорлар шурасы утырышы Чаллыда уза. Анда ширкәтнең стратегик үсеш программасы каралачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Перим төнге клубындагы янгыннан соң Башкортстанда халык күпләп җыела торган урыннарны тикшереп, җитешсезлекләр өчен җаза билгеләү яки ябу эшләре, андый урыннарга ия булган эшмәкәрләр белән хакимиятләр арасында каршылыкка сәбәп булды. Нижневартовск шәһәрендә Башкорт мәдәнияте көннәре әзерләнә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Күмәк халык катнашлыгындагы һәр ял итү учреждениесенең хуҗаһы бар. Шуңа да алардагы янгын хәвефсезлегенә тәүширатта ошо эш куарлар яуаплы. Мәгълүм булуынча, Пермдәге фаҗигага бәйле Башкортстанда ла прокуратура янгын хәвефсезлеге өчен яуаплы дәүләт органнары хезмәткәрләре катнашлыгында клублар тикшерелде. Улар барышында бик күп итешлекләр ассыкланды. Эш куарлар иһә буны үзләренә карата каршылык сараһы дип кабул итте. Ошо сәбәпле улар һәм дәүләт арасында аңлашылмаучанлыклар килеп тауды дип белдере, Рәсәй терәге бөтерәсәй әмәгат ойышмаһының башкортстандагы бүлек сәйәтәксе вазифаһын башкаруысы Рәмзил Ишхарин. Рәсәй терәге ойышмаһы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ошо катыршылыклы мәсьәләләрне хәл итү буенча махсус комиссия оештыру турында килешкән.
Бемдә булган фаҗига безнең игътибардан әлбәттә ситтә калманы. Прокуратура менән үткәрелгән тикшерүләр бик күп эш кырадарда караулар тудырды. Бул тикшерүләрдән һуң бик күп эш кырадар безгә мөрәҗәгать итте. Әлбәттә шул фаҗигалар кабатланмау өчен алар бик күп эштәргә тиештер. Без киләсәктә янгын хәвефсезлек органнары менән безгә җәмгыять комиссиясын тудырабыз һәм ошо бүте карауларда, ошо комиссияларда без карарга ниятләнәбез.
Билдәле башкорт актеры, режиссер Әмир Абдразаков яшәгән йортта мемориал тахтаташ асылды. Әмир Абдразаков Башкорт дәүләт академия драма театрындагы сагы рольләре режиссер буларак телевидениела төшергән фильмдары менән халыкка яхшы таныш. Ул Башкортстан киностудиясын оештыруда катнаша, аның тәүге директоры була. Әхмәт Зәки Вәлиде туган, Акмулла, Безнең Зәйнәп кебек фильмдар төшерә. Режиссер турында исәлекләре менән 30 еллап аның менән бергә эшләгән коллегасы Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлов уртаклашты.
Әмир Абдулманшты беләм 1974 елдан алып. Мин сәнгать институтында укып йөргән сакта режиссерский факультетта инде Әмир ага мине үзенә чакыртып алып, телевидениегә ул вакытта Башкортстан телевидениенең ул баш режиссеры ине, мине үзенә ул эшкә чакырды, ассистент режиссера. Ул вакытта ул туй килен киләтен фильмдарда эшләй ине. Әмир ага мине үгетләп Башкортстан телевидениенә калдырды эшкә. Иң элек менә режиссер адамсы булдым, адак режиссер ассистенты булдым, тактан главный режиссер булып киттем инде. Бүгенге шул эшләрендә Әмир агай нык ярдәм итте. Нык авырлыкларына карамастан битенде Башкортстанның киностудиясын ачты. Ул адакан эштә киткәч мин анда булдым директор. Ул мия кире режиссер булып килеп бер шундый фильмдар эшләне. Шуга Әмир агай ис киткәч бай күңелле, зур яраклы кеше булды.
Нижневартовскада Башкорт мәдәнияте көннәре үтәсәк, бул сара 9-нчы тапкыр узгарыла. Ошо уңайдан каланың мәдәни үзәгендә фестиваль оештырыла. Төбәктәге башкортларның дуслык оешмасы эшләп килә. Уның етәксеһе Мәдәрис Мәҗитов әйтүенсә, башкорт мәдәнияте көннәрендә Нижневартовск, Сургут, Лянтор қалалары вәкилләре катнаша.
Безнең 2000 елдан бирле Нижневартовск қаласында дуслык исемендәге башкорт оешмасы эшләп килә. Менә хәзер 2009 елда башкорт оешмасы тарафыннан гыры байрам була. Безнең ошо елда 2009 елда безнең башкорт оешмасына килгәндә авырга тура килде. Сентябрьдә бүтәрдә аксалата кредит дип аңларга кирәк. Менә шулай яшәп яткан көн инде. 19 декабрьдә безнең башкорт культура көннәре үтә. Моңлы йырларыбыз кесте бийләребез, безнең куралыбыз һәм сәхнәгә әлбәттә безнең җитәр рау булсага. Ук хабаклы, кылычлы, һөңгеле дигән һәм әйтеп үтергә кирәк. Безнең Низбарс каласында әлеге вакытта 8000 ярым башкорт яшәй. Безнең, значит, монда бәләкәй балалардан һәм уртанчы балалар безнең ансамбльдәргә йөриләр бит инде, шуннан соң бит инде үзебезнең шундай бик кеше мине тарафтан йөгән музеен бар. Гадәттә шулар басылмый. Күрсәтмәй. Дөресен әйткәндә, башкортты кулгатуы нык авыр бит инде, әлбәттә беләбез. Телевидение тарафында мин Башкортстанга хат җибәргәнем, әле һаман җавап юк. Шул башкорт культура көннәрендә без бит башкортыбызның гореф-гадәтләрен, якты йолаларын, яхшы йолаларын, милли биюләрен һәм моңлы йырларын чыгарып, халыкка аңлату эшләре алып барабыз. Балалар белеп үсендәр, башкорттың кем икәнлеген белеп. Безнең башкорт оешмасының төп максаты нәмәлә? Үзебезнең халкыбызның бүгенге һәм үткәнен киләчәк буынга ошо матур итеп тапшыру.
Нижневартовскада 40 мөсәмәһа милләттәшебез яшәй. Онда башкорт телен өйрәнү буенча киске мәктәп оештырылган. Фольклор ансамбле эшләп килә. Әмма әлегә тиклем гәзиттәре юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
21 декабрьдә Иосиф Сталинның тууына 130 ел тула. Соңгы елларда Русиядәге тарих дәреслекләрендә Сталинны яхшырак итеп сүрәтләү күзәтелә. Русияның НТВ каналы исә тамашачыларга Сталин безнең белән дип аталган тапшыру әзерләде. Шуның айдан хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләргә Сталин безнең белән дигән гыйбарәгә карашыгыз ничек дип мөрәҗәгать итте.
бик шәхес булып бара инде безнең кошаш, бик шәхес булып тора. Безнең илебез әйтендә ул юлбашчы булып тора бит инде ул. Илне яклаган дим мин сезне.
Сезләргә барата. Нинди булган?
Шәйх ата башарак шул мәсәләне.
Нинди җитәкче?
Кырыс җитәкче булу.
Ну, я думаю, что Сталин – это великий человек, который делал очень много для нашей страны. Однако, все-таки я считаю, что его методы правления были довольно жестокими. Он очень много талантливых людей посадил в тюрьму.
Мин Сталин вахтан да тормадам и бельмин, поэтому бернесе дай там им.
Энилер, дубав кетилеган?
Энилер был дейне, но алар силемедлер бегалай бернесе дай.
Тарихны әйе. Бер кайда куеп булмый бит аны. Булган әйбер булган үткән. Безгә бик улы дәрес булды. Без аның бер-бер дәхләтмеш. Ул һәр бер кеше, һәр бер патша үз вакытында була. Шул вакытта Сталин кирәк булгандыр. Хәзер икенчеләре кирәк.
Хәзер кем кирәк?
Хәзер әзгенә кешене яратканрак кеше кирәк шул. Әзгенә кеше ягына караганрак кеше кирәк.
Сталин белән чагыштырыр кеше бармы? Юкмы? Әйтегез.
Сталин белән дә чагыштырырлык кеше юк. Ну, һәр бер милләт, һәр бер халык нәрсә үзләре тели шул аларга килеп чыга. Значит, шундый не теләгәннәрдер. Һәр тели без әйбәтрәк булыр дип.
Мое мнение плохое против Сталина. Было положено много людей. Ради жизни одного человека никакое правление не оправдывает. То есть я против Сталина. Коротко и ясно.
А можно добавить еще? Вот говорили, Сталин устроил геноцид, да? Посмотрите, что сейчас делают наши правители геноцид. Сейчас геноцид хуже устраивается, особенно у нас в Татарстане. Почему? Поясняю. Избавление от стариков. Сейчас принесли платежки, которых будут платить за лифт, за вывоз мусора, за коммунальные услуги. От жилой площади осталась одна бабка. Она не виновата, что у нее квартира 100 квадратных метров. Она никогда не расплатится.
Так, Сталин, да... Яхшы булган инде дип әйтәсем килә. Кырыш җитәкче булмасаң бит инде аны тыңламаячаклар инде шулай бит. Но үз халкыңа инде артык кырыс булырга да кирәкми. Кырыс булмыйчагына бүтән проблемаларны инде. Менә ничектер шишу юлын табарга кирәк, кырыс булмаска кирәк дип тә уйлыйм инде.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде. Казаннан язучы Фәнзаман Баттал да azatlik.org сәхифәсе, ягъни радиобызның интернеттагы дәвамы аша Сталин турында үз фикерен белдерә. Сталин фашистларның якын дусты булган дип яза ул. Правда газетасындагы Яхим фон Рибентропка юллаган телеграммасында 25 декабрь 1939 ел саны Сталин үзенең 60 яше тулу уңае белән Гитлер һәм Рибентроп котлауына җавап итеп булай язган. Сезнең котлауларыгызга министр әфәнде рәхмәтемне белдерәм. Германия һәм Советлар Союзы арасында кан белән ныгытылган дуслыкны узак һәм нык булуына бөтен шартлар да бар дип яза. Я шуннан соң да нинди бәхәскә урын кала. Кан дуслыгы бит аларда ди Казаннан язучы Фәнзаман Баттал. Хөрмәтле тыңлаучылар, җай чыкканда azatlik.org сәхифәсенә кирип, безнең мәкаләләрне укырга һәм безне тыңларга онытмагыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповның игезәк туганы, шулай ук милли хәрәкәттә актив катнашучыларның берсе булган Нафис Кашапов Украинада татар халкының милли мәҗлес оешмасы рәисесе, милләтара низах чыгарырга маташуда гаепләнеп, бу көннәрдә хөкем ителүче Фәүзия Бәйрәмованы яклап имза һәм акча җыю эшен оештыруга өлеш кертә. Инде беренче еллык Шаллыдан Украинага күчеп киткән, әмма сәяси эшчәнлеге дәвам итүче Нафис Кашапов Азатлык радиосына үзен Украинада Русиягә озату тырышлыклары турында белдерде. Бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат алу өчен без аңа беренчә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Нафис әфәнде, бу атнада Азатлык радиосында Украинада Фәүзия Бәйрәмованы яклап имзалар җыю башлану турында сөйләгәндә әйтеп киткән идегез, быел хакимиятләрнең сезне тотып Русиягә алып китәргә маташуы турында. Шул турында тәфсилләбрәк сөйләй алмассыз микән?
Бу беренче тапкыр мине тотып алып китәргә маташтылар 2007 елның 30 апрелендә булды. Анда Нариман дигән кырым татары мине алып калды, сөйләшеп, генерал-лейтенант белән сөйләшеп, МВД сотрудниге Ишкешләрнең кырдан алып калды. Аннан соң булды 2007 елны Үзінші январда менің үйге келіп кірділер, мен анда журналистта жүрем, квартирасында жүрем. Уақытша жүрем. Келіп кірділер, әйберлеріңе жей, сценарий сабайтып алып кетебіз.
Бұл Украина ішкі істер бөлігінен ме?
Бұл Қырымда болды бұл. Қырымның ішкі істер бөлігінен кірділер, паспортный істерден кірділер.
Украина хакимиятлары бұлай енді бұл демек.
Әй, солай бұлай енді. Шалтыраттым Мұстафа әфендіге, Мұстафа Жәмілевке, ол шалтыратты начальник милицияға Қырымның. Ол мені бермеді Россия қолына. Ана сенадан бұл жыл болды, 4-ші февральда болды. 4-ші февральда шақырттылар. Хүсінтенов Канафия туған тілінің президенті бәйтігінде татарларының Украиндағы. Ол мені мүстен заявіне ұзған болған. Шул заявіне бойынша мені шақырдылар. Көрем мені алып кетесілерін документтарын шығарып берген асың, менің мұнда мәхкеме іші бара. Мәхкеме жолы біле мен өзімнің гражданство алуы бойынша енді Украинада. Шул қағаздарын берген асың тоқтап қалдылар. Канафия дұрысын айтқанында жазған болған, Украина президенті жазған болған заявление. МВД-ға, миграционный сұрғыларға, СБУ-ларға нендей бар?
Сіз мұны түгел қоян білесіз. Сіздің үстен жазғанлығы турында.
Мені бі шақырдылар, президент аппаратына шақырдылар. Анасын СБУ-ға шақырдылар. СБУ, мұнда СБУ, Россияда ФСБ-нді ол. МВД-ға шақырдылар, миграционный сұрғыға шақырдылар. Прокуратура шақырдылар. Канафияның менің үстен жазған ісіне мен жауап бердім. Бір айдан артық жауап бердім. Неден оңға қарсы. Мета менің бірінде ғайып жоқ. Мета мен бір ғайыпсіз ғайып дейлер мұнда.
2007 жылда да сізіні алып кетерге тілеген болғандар Русияға. Яғни бұл айырым себеп біленді. Ансы ненде себеп біленді бөлесіз?
Мына мен ойлаймын, бұл Канафияның шәбері деп. Ол мен келген ішінде мұндағы татарларына мен қарсы бірді. Татар бизнесмендермен сұрасқан едім. Бірсінде бермеді, бірсінде телефонда бермеді, факсында бермеді, бірсінде таныстырмады.
Сіз Украинада нешенші жылдан яшайсыз, һәм Русияда сізге қарсы біраз жинаят іші жоқ ма?
Россияда мен бірінде жинаят іші де жоқ. Егер де менің жинаят іші болған болса, Татарстаннан шығып кете алмайдым. Мен Татарстаннан шыққаннан соң мында Украина Россия границасында мені арестовать етіп жауап қоярлар. Анда паспортларын жиялар, и компьютерден қарайлар, жинаят бар ма, жоқ ма екенін анасын шеп тиста бірелер. Кеше ғана 16 декабр келгенге 4 жыл болды, мына бүгін 5-ші жылым башланып кетті Украинаға келуге.
Һәм хәзер сіз Украина ватандашлығы алу жолында инде, аңлауымша.
Әй, яңа елдан соң менің сот бола, анасын бірінші мәхкеме шығарылғаннан соң мені әгер де документ берсәләр, мен шетелге шыға алырмын айырын, мен шулай деп ойлаймын, шығып болар.
Татар милли хәрәкәте активисты, хәзер Украинада яшәүче Нәфис Кашапов белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге татар китапханәсе каршында 3 ел элек оешкан Замандаш исемле татар башкорт зыялылар клубы Шираттагы утырышта быел башкарылган эшләргә йомгак ясады. Анда клуб әгъзалары булган кешеләрнең үз эшләрендә тормышта ирешкән уңышлары барлап узылды. Бу чараны Оренбурдагы татар башкорт тормышына ел йомгаклары дип атарга да буладыр. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
15 декабрьдә үткән клуб утырышында дөньяда кризис булса да, безнең клуб агъзаларының иҗатына кризис кагылмады диде Замандаш клубы агъзасы һәм кичәне алып баручы Вәсилә Шәрифетдинова.
2009 ел безнең өчен уңышларга бик бай булды. Абубакирова Лидия Фатих кызы яңа китап бастырып чыгарды. Безнең клуб агъзасы Рамил Рахматуллин яңа тән үстерү буенча зур фәнни ашыш ясады һәм Россия күләмендә уздырылган инновацион технологиялар конкурсы грантына лаек булды. Рәшит абый Искандаровның Оренбург татарлары деген яңа китабы чыкты. Габдулгафарова Илгиза Галеевна Евразийский ожерелье альманахының 9-нчы санын бастырып чыгарды. Клуб агъзасы Даут Амангелдин шигырьләре Агыдел журналының 6-нчы санында дөнья күрделәр. Ошул журналга тәкъдирләү булды. Аның шигырьләрен тыңладык һәм ул Матурид шигырьләрен Курайга багышлап язган. Курайда да Матурид дип уйный, шуңа күрә шигырьләрен дә укыды, Курайда да уйнап үтте. Һәм инде безнең Матурияларга әйләнде, Матур гадәткә керде. Без менә үзебезнең клуб агъзаларының гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтәбез. Бу кичәдә дә шулай булды. Без Россия Федерациясының атказанган артисткасы Люция Абдуллаеваның юбилеен билгеләп үттек һәм Гөлшәчәк Мухтар кызы Өзбекованың юбилеен билгеләдек. Ул безнең эш куар, ул әле бик матур шигырьләрдә иҗат итә. Аның шигырьләренә иҗат иткән җырлар башкарылды. Бу кичәдә аны безнең Оренбург композиторы Рамил Мавлютов иҗат итте. Бик җылы итеп каршы алды халык.
Гөлшәчәк Өзбекованың Гөмәр авылы җыры композитор Рамил Мавлютов башкаруында әле беренче тапкыр яңгырады.
Басып торгым такта Капкаларың Жәмилдә янып бөтмәһен көтә торган кеше генә булһын. Безгә тарткан кузың һунмаһын. Асык торган такта капкаларың. Шәмилдә янып бетмәһын. Көтә торган кеше генә булһын. Безгә тарткан кузың һунмаһын. Күреп түштәремә яктылатып күнгән уттарымды төрле вакытларда күз алдымда узгатаһым изге уйзарымды асып торһым такта капкаларым Шәмилдә янып бетмәһен көтә торган кеше генә булһын Бізі тартқан құзың ұнмәғын, Асық тұрғың тақта қапқаларың, Шәмілді янып бөтмәғын, Күті тұрған күшігіне бұлғын, Бізі тартқан құзың ұнмәғын. Зәр аша авылыма Кайтыргала вақыт табырмын Тик яшәһен авыл ер йөзендә Шәм яҡтыһын мәңге балҡыһын Асыҡ торһон таҡта ҡапҡаларым Шәмилдә янып бөтмәһен Көтә торған кеше генә булһын Бізі тартқан қузың ұнмәһін Асық тұрғым тақта қапқаларың Шәмілдә янып бөтмәһін Көтә тұрған кеше генә булһын Бізі тартқан қузың ұнмәһін Ғымәр Қасан бір түшәм тұпаңа.
Замандашларыны зурлап, қытлап қына қолмейбіз. Узыған ғасырларда ешеген зиялыларымызны да ұнытмейбіз, дейді Василия Шарифетдинова.
Біздің тағын бір клуб ағзасы Эльмира Нұргалеева ел ғалимы деген премияға лайық болды. Пенсияға шықты. Әйтіп өтесім келе, біздің татар халқы үшін биылғы ел бик юбилейларға бай ел болды. Бұл клуб жиылышында да біз дәртменін еске алып өттік. Матур етіп шығырларын оқылды дәртменнің. Һәм инде менә бұл кешедә дәртменнің нәрселеріне якын болған ташкиннар болды. Біздің кешедә ташкин Хаснулла Хамитович, алар мырза нәселеннән, ул үзенең шәҗәрәсе турында сөйләде. Закир Рәмиевнең әнисе белән бер авылдан бу кытлаулар матур музыкаль бүләкләр белән аралашып барды. Матур җырлар яңгырады, биюләр карадылар. Кыш бабай белән кар кызы булдылар һәм бик күңелле ял итү кичәсе булды бу.
Шулай итеп, Мәскәү зыялылары клубы үрнәгендә яшкан Әлимурның замандаш клубы да татар башкорт зыялыларын бергә туплый һәм иҗатларына бәя бирә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Русиядә тәмәке тартуга бәйле аурулардан елына йөзләгән мең кеше үлә. Көнбатыш илләрдә халыкның күпчелеге бу гадәттән баш тартканда, тәмәке җитештерү ширкәтләре товарын сату өчен Русия төп базар булып кала. Белгечләр илдә тәмәке тартучы хатын-кызлар һәм яшь үсмерләр саны арта баруын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кеше тормышына тәмәкенең ни кадәр тирән үтеп керүен аңлар өчен Мәскәү урамында 5 минут кына йөрү дә җитә, чөнки ике кешенең берсендә тәмәке. Светофор янында урамның икенче ягына чыгарга әзерләнгән Сергей Голиков та тәмәке тарта. Ул бу һәркемнең үз эше, кешеләр үзләрен бөтен җирдә ирекле хис итәргә тиеш дип саный.
Мне кажется, это каждая проблема лично человека каждого. Если он хочет курить, не хочет не курить, его никто не заставляет, в принципе.
Русия дөньяда тәмәке тарту үсеш алган илләрнең берсе, 44 миллион кеше, ягъни барлык халыкның 3-тән бере ирләрнең 60% тәмәке тарта. Җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны килә торган канунлар булмау сәбәпле рестораннар һәм кафеларның күбесе тәмәке төтене белән каплана. Бу исә илдәге халыкның сәламәтлегенә зур зыян сала. Русиядә елына 400 меңләп кеше тәмәке тартуга бәйле авырулардан үлә. Кулланучылар хокукларын яклау оешмасы моны үзенә күрә бер геноцид дип атый, чөнки кешенең яшәү гомере кыскарганнан кыскара бара. Һәм ул уртача 59 яшьне тәшкил итә. Кремль Русиядә демографик кризис проблемасы булуын аңлый һәм моны хәл итүне үзенең төп бурычларының берсе итеп саный. Әмма кулланучылар берләшмәсе рәисе Дмитрий Янин әйтүенчә, хөкүмәт әле тәмәкедән килә торган зыянны тулысынча аңлап җиткермей.
Для нашей страны курение это наиболее
Безнең ил өчен тәмәке тарту гомерне кыскартуның төп факторы булып тора. Ул миллион дистәк кешенең тормыш дәрәҗәсен начарайта, ди Дмитрий Янин.
Десятков миллионов граждан.
Сәламәтлек саклау ширкәтләре көнбатышта әлеге гадәттән баш тартучылар саны арта баруын әйтә. Әмма бер җирдә кимегәндә халыкара тәмәке җитештерү ширкәтләре үз йөзләрен Русиягә таба бора. Чөнки Русия хөкүмәте коммунизм чыгып беткәннән бирле тәмәке тартуга каршы бернинди чаралар кулланганы юк. Шул сәбәпле барлык көнбатыш ширкәтләре нәкъ Русиягә килеп тулды. Хәзерге вакытта тәмәке базарының 95% эш ширкәткә карый. Бу British and American Tobacco, Japan International Tobacco һәм Philip Morris. Русия базарына килә торган тәмәке нәкъ Philip Morris-тан. Күп кенә илләр кешеләрне тәмәке тартудан читләштерү өчен салымнарын арттырса, Русиядә ул түбән булып кала. Төп оешмасы Кушма Штатларда булган тәмәкегә каршы көрәш компаниясе башлыгы Ольга Кнор әйтүенчә, балалар Русиядә тәмәкене 15 сумга сатып ала алганда, кайбер Европа илләрендә ул 300 сум тирәсе тора.
Ребенку намного проще купить пачку сигарет, купить шоколад.
Кнора сүзләренчә, тәмәке ширкәтләре хәзер күбрәк хатын-кызлар һәм яш үсмерләргә игътибарны юнәлтә. 90-нчы еллар белән чагыштырганда 15% хатын-кыз 2 тапкырга күбрәк тарта һәм бу сан үсәгенә бара.
Ну, при лавках в основном женские сигареты это тонкие.
Кибет киштәләрендә күбесенчә хатын-кызлар тәмәкесе урын ала. Алар нишкә җиңелчә дип язылган, чынлыкта исемләре дөреслеккә туры килми, чөнки тәмәкеләр җиңелчә дә яисә башкаларга караганда зарарсызрак та була алмый. Бу тәмәке җитештерү ширкәтләренең алдау алымнары. Алар барысы да матур итеп эшләнгән, тәмле ис килеп тора, капларының төсләре төрле-төрле.
Сизированные в очень ярких пачках.
Кнора әйтүенчә, телевидение һәм урамдагы такталарда тәмәке рекламасы тыелса да, метрода һәм журналлардагы язмаларда ул матур тормышның бер өлеше буларак тәкъдим ителә. Кайбер төнге клубтагы чараларда иганәче тәмәке ширкәтләре үз товарын бушка тарата. Узган елны тәмәкегә каршы Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы конвенциясен имзалау сәбәпле Кремльгә мактау белдерелгән иде. Чөнки салымнарын арттыру, тәмәке рекламасын тыю һәм җәмәгать урыннарында тартырга рөхсәт итмәү күп кенә илләрдә уңай нәтиҗә бирде. Ләкин белгечләр Русия әле бу чараларны үтәргә ашыкмый ди. Мальборо кебек тәмәке җитештерүче Philip Morris ширкәте исә канунга каршы эш алып бармауга сылтап, барлык гаепләүләрне кире кага. Ширкәтнең Мәскәү оешмасыннан Елена Барсукова булай ди. Хөкүмәт тәмәке әйберләренә карата юнәлешне үз сәясәте нигезендә хәл итәргә тиеш. Барсукова сүзләренчә, ширкәтнең эшчәнлеге демократик процесс барышы өчен шактый нормаль күренеш. Кайбер белгечләр хәлнең катлаулы булуын әйтә, шуңа үзгәрешләр кертү кичектергесез ди. Мисал өчен, депутат Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе урынбасары Николай Герасименко Русия Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы конвенциясе тәртипләре нигезендә эшләр дип өметләнә. Салымнар арттырылыр, яңа тәртипләр кертелер дип уйлый. Ләкин Янин көнбатышта шактый акчалар югалткан тәмәке җитештерү ширкәтләре Русиядә үз эшчәнлеген арттыра гына барачак дип саный, һәм хөкүмәтне дә тәмәке кереме шактый кызыксындыра ди ул.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабыз ахырында тапшыруларыбызның яшьлекләрен исегезгә төшеп үтәбез. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 41 метрлы кыска дулкында 7470 яшьлегендә кабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 яшьлегендә сәгать 9-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосу тапшыруларын кыска дулкындарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.